สวัสดีค่ะ
พลอยสิริค่ะ
แนทเทเลอร์ครับ
และตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ
Wonder Wonder
รายการพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวทั้งการเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆเกร็ดความรู้ข้อควรระวังทิปแอนด์ทริคต่างๆถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามพวกเราได้ใน
Wonder Wonder
และสำหรับ Wonder Wonder ในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวไปที่ประเทศรัสเซีย
พี่แนทคะประเทศรัสเซียเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องไปเที่ยวที่นี่คะ
ประเทศรัสเซียนะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นฟิวยุโรปแต่ไม่ต้องขอวีซ่า
โอ้ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราจะไปที่ยุโรปเองเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำวีซ่า
ใช่
เรียกว่าวีซ่าเชงเก้น
วีซ่าเชงเก้น
ซึ่งขอยากไหม
ก็แล้วแต่เงินในบัญชีแล้วก็โปรไฟล์ของเราว่าเราน่าเชื่อถือแค่ไหนในการที่จะไม่ไปโดดในประเทศเขา
ค่ะ
แต่ว่าต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ต้องนัดคิวมันก็มีขั้นตอนหลายอย่างที่มันค่อนข้างยุ่งยากสำหรับใครที่ไม่อยากขอวีซ่าและอยากไปเที่ยวประเทศยุโรปเนี่ยก็มีประเทศรัสเซียประเทศเดียวเนี่ยแหละที่เราจะสามารถไปได
้คือในยุโรปเนี่ยรัสเซียประเทศเดียวที่เราไม่ต้องขอวีซ่าสามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปได้เลย
ใช่ไห
มค
ะแล้วก็สามารถอยู่ในรัสเซียได้30วันเลยนะ
โอ้โหอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้พี่แนทบอกว่าประเทศรัสเซียเนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ใช่
แล้วอย่างนี้เวลาการนัดหมายเวลาของเขาเขาทำยังไงกันนะคะ
ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มี46แคว้น22สาธารณรัฐนะฮะแล้วก็มีประชากรกว่า144ล้านคนมี11ไทม์โซน
ฮะ
11ไทม์โซนฟังไม่ผิด
11ไทม์โซน
เพราะว่าขวาสุดเนี่ยจะเป็นเมืองวลาดิวอสต็อกจะติดกับเกาหลีเหนือไล่ไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กติดกับฟินแลนด์ซึ่งมันกิน11ไทม์โซนเวลาเขานัดหมายเนี่ยเขาต้องมีนาฬิกา2เรือนเขาจะใช้เวลามอสโกเป็นการนัดหมาย
แสดงว่าถ้าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมือถือเนี่ยคนรัสเซียอาจจะต้องพกนาฬิกา2เรือน
ใ
ช่ไห
ม
ค
ะอันนึงดูเวลาท้องถิ่น
ค่ะ
อันนึงดูเวลานัดหมาย
โอ้โหพื้นที่ของรัสเซียเนี่ยมันใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วถามว่าแล้วการที่เราไปเที่ยวรัสเซียเนี่ยทำไมเราจะต้องไปเที่ยวที่นี่
รัสเซียเหรอรัสเซียเป็นประเทศที่มีทั้งวัฒนธรรมศิลปะที่สวยงามแล้วก็เป็นอดีตสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของยุคพัฒนาอุตสาหกรรมสังคมนิยมต่างๆเราก็จะได้เห็นความหลากหลายของผู้คนอะไรเงี้ยเพราะว่าไทยกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ละเพราะว่ารัชกาลที่5ของเราเนี่ยสนิทกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นี่ก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทาง
โอ้แสดงว่าความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือคนไทยไปประเทศรัสเซียไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่ยุคนั้นเลย
ใช่แล้ว
จนถึงยุคนี้เป็นต้นมา
ใช่แล้วก็องค์รัชกาลที่5นะฮะได้ส่งราชบุตรหรือพระโอรสเนี่ยไปศึกษาวิชาการทหารที่นั่นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเรื่อยๆในยุคที่ประเทศไทยเนี่ยถูกอ้อมล้อมด้วยประเทศที่แบบมหาอำนาจที่จะมายึดครองรัสเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งเกาะกำบังให้เราไม่เสียดินแดนไง
แล้วการที่เราไปรัสเซียเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างที่นั่น
เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าดินแดนหลังม่านเหล็กจะได้เห็นความเป็นสังคมนิยมแบบแท้ๆเลยเราจะได้เห็นจัตุรัสแดงเราจะได้เห็นพระราชวังเคมลินเราจะได้เห็นโปสเตอร์ที่มันลักษณะคล้ายๆพ็อปกันดาการเชื่อผู้นำเป็นสิ่งที่ต้อง
คือตอนนี้ก็ยังมีอยู
่ก็ยังมีอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ค่ะ
แ
ล้วนอกจากนี้เนี่ยที่บอกว่าเราไปเที่ยวที่รัสเซียแล้วเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์เรื่องของอวกาศ
ใช่รู้ป่าวว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งหมาตัวแรกขึ้นไปบนอวกาศนะฮะแล้วก็ส่งดาวเทียมดวงแรกสปุกนิก1ขึ้นไปแล้วก็เป็นการพัฒนาอวกาศเนี่ยแข่งกับสหรัฐมาตลอดตีคู่กันมาตลอดจนถึงยุคสงครามเย็น
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยเขาจะเก่งหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาการแพทย์เรื่องของวิทยาศาสตร์อวกาศแล้วก็เรื่องของการรักษาศพ
รักษาศพ
รักษาศพน้ำยาอาบศพนี่แหละฟอร์มาลีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยสังเกตไหมว่าประเทศที่ผู้นำเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะรักษาศพผู้นำไว้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรือเวียดนามโดยเฉพาะศพลุงโฮเนี่ยเขาจะปิด6เดือนเพื่อจะเอาไปอาบน้ำยาที่รัสเซียไง
หมายถึงว่า อย่างของลุงโฮก็คือจะต้องมีการดูแลรักษาศพก็คือต้องทุก6เดือนก็คือจะต้องส่งกลับมาที่รัสเซ
ีย ใช่เปิดให้ชมแค่6เดือนเปิดให้คาราวะแค่6เดือนรวมถึงผู้นำของเขาที่เปลี่ยนจากระบบราชาธิปไตยมาเป็นระบบสังคมนิยมเนี่ยก็จะเป็นเลนินวลาดิเมียร์เลนินก็จะมีสุสานอยู่ที่ จัตุรัสแดงด้วย
นะก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปรัสเซียเนี่ยเราก็จะไปศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของการแพทย์แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาบอกว่านักเรียนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะขอทุนไปเรียนที่รัสเซียได้ด้วย
ใช่รัสเซียมีการเขามีการแจกทุนให้กับนักศึกษาต่างประเทศนะเพราะเขาต้องการความรู้ของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาพัฒนาประเทศของเขาแล้วเขาก็ให้ทุนแบบทุนให้เปล่าเลยนะกับนักศึกษาไทยด้วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมวิทยาศาสตร์หรือว่าการแพทย์ก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เผื่อใครอยากได้ทุนแต่มีข้อแม้ว่าต้องเรียนภาษารัสเซีย
อันนี้แหละ อันนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคของนักเรียนต่างชาติเหมือนกันภาษารัสเซียยากไหมคะพี่แนท
ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าแบ่งเพศชายเพศหญิงด้วยแล้วมีศัพท์หลายระดับมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็เคยมีลูกน้องคนรัสเซียเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาสอนลูกน้องที่ร้าน ลูกน้องที่ร้านก็เรียนไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะค่อนข้างยาก
เป็นภาษารัสเซียก็ค่อนข้างยากนะก็อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าที่รัสเซียอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยจะมีทุนให้กับนักเรียนต่างชาติและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการสนับสนุนให้เป็นประชากรรัสเซียด้วยเหรอ
ใช่ใช่เพราะว่าประชากรรัสเซียถ้าเทียบต่อตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่หนาแน่นเลยไม่มีความหนาแน่นเลยอัตราการตายมากกว่าการเกิดอีกต่างหาก
เขาก็เลยมีการแบบถ้าสมมุติว่าเป็นนักเรียนต่างชาติเป็นประชากรต่างชาติที่อยากจะเข้ามารัสเซียเขาก็เปิดกว้างเหมือนกัน
ใช่เป็นคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถเขาก็อยากได้เป็นประชากรของเขา
อ่ะพูดถึงเรื่องราวของการที่เราจะไปรัสเซียอย่างช่วงปีนี้2018เนี่ยก็เป็นปีที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกใช่ไหมหลายๆประเทศก็เดินทางไปที่รัสเซียและแน่นอนว่าเรื่องของอากาศหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ารัสเซียเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความหนาวเย็นหนาวสุดกี่องศาคะพี่แนท
หนาวสุดเนี่ยลบ 50ครับ
ลบ 50
ในเมืองวลาดิเมีย
ใช้ชีวิตกันยังไงคะ
ใช้ชีวิตกันยังไงเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหน้าเตาผิงไม่ออกมาข้างนอกเพราะว่าอาจลองจินตนาการดูถ้ามีน้ำเดือด100องศาเดือดปุดเลยนะแล้วขึ้นไปบนตึกชั้น3เทน้ำลงมาน้ำจะเป็นน้ำแข็งก่อนถึงพื้น
หนาวมาก
หนาวขนาดนั้นหนาวขนาดนั้น
คนก็ต้องอยู่ในบ้าน
ใช่แล้วแล้วก็พวกน้ำมันก็จะแข็งตัวเพราะฉะนั้นรถอะไรก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
ช่วงที่หนาวเย็นที่สุดของรัสเซียคือช่วงเดือนอะไรคะ
ช่วงเดือนมกราธันวามกรากุมภาครับ
อันนี้คือถ้าสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวอยากจะไปสัมผัสความหนาวลบ 50องศา
ก็ประมาณมกรา
ก็ต้องใส่กี่ชั้นน่ะ
พีคประมาณ 7-8 ชั้นน่ะเป็นอย่างน้อยอ่ะ
7-8 ชั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือในช่วงพฤศจิกาถึงมีนาเนี่ยก็คือจะเป็นลบ 10-50องศา
ใช่ครับ
แล้วช่วงที่เหมาะกับการที่เราจะไปเที่ยวรัสเซียด้วยความสบายอกสบายใจวิวทิวทัศน์สวยงามหิมะไม่หนามากไปเดือนไหนดี
ช่วงที่เหมาะก็คือช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละช่วงมิถุนาตั้งแต่พฤษภาก็เริ่มเหมาะแล้วนะแต่มันก็ยังมีความหนาวอยู่ก็ปลายพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาต้นๆ
ตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะในช่วงฤดูกาลนี
้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ18-22องศาก
ำลังสบายสบาย
กำลังสบายสบาย
เพราะฉะนั้นช่วงหน้าที่ดีที่สุดที่เราควรที่จะไปเที่ยวรัสเซียก็คือจะเป็นช่วงกลางปี
ช่วงกลางปีใช่แล้ว
มาพูดถึงการเตรียมตัวที่จะไปรัสเซียกันบ้างค่ะข้อหนึ่งเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวของเราก็คือจะต้องมีพาสปอร์ต
ใช่ครับ
ตั๋วเครื่องบิน
ใช่ครับ
จองโรงแรม
ใช่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นล่ะ
หลังจากนั้นก็บินไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องทำวีซ่าไงแต่ขั้นตอนของการไปรัสเซียเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ต่างจากที่อื่นนิดนึงคือเวลาที่เข้าไปในที่พักและอยู่เมืองนั้นเกิน72ชั่วโมงจะต้องมีการลงทะเบียนการเข้าเมือง
72ชั่วโมงก็คือ3วัน
3วันใช่ก็ต้องมีการลงทะเบียนการเข้าเมืองวิธีการก็ง่ายๆเราทำได้ที่โรงแรมเลยก็คือเขาจะมีเอกสารให้เรากรอกพร้อมกับยึดพาสปอร์ตเราไปแล้วก็จะได้พาสปอร์ตคืนตอนเย็น
ต้องฝากพาสปอร์ตไว้ที่เจ้าหน้าที่โรงแรม
ก่อนใช่
แล้วก็กรอกเอกสารแล้วเขาก็จะไปทำ
เขาจะทำเรื่องให้เราใช่
แล้วคือข้อมูลของเราจะส่งไปรัฐบาล
ก็จะส่งไปที่ตม.ไง
ค่ะ
เผื่อเราไปทำอะไรไม่ดีก็จะตามตัวได้ง่ายไงอะไรประมาณนั้น
แต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าพาสปอร์ตเนี่ยเราควรที่จะต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลาสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต
่ใช่
โดยเฉพาะที่รัสเซียเนี่ยการพกพาสปอร์ตมันสำคัญยังไงคะ
สำคัญนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเนี่ยสามารถขอดูพาสปอร์ตได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะหัวดำแบบเราเนี่ยเขาก็จะขอดูในกรณีที่เขาสงสัยว่าเราเป็นใครถ้าเราไม่มีให้ดูเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอน
เขาจะมีมาตรการยังไง
เขาก็จะพาเราไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ สอบสวนนิดหน่อย
โอ้อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันนะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีพาสปอร์ตหรือไม่ก็ต้องเป็นเอกสารที่เป็นสำเนาของพาสปอร์ต
อาจจะก๊อปปี้ใส่มือถือไว้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เขาขอดูของจริงเพราะฉะนั้นพกของจริงมาดีกว่า
แล้วอย่างรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการเดินทางไปเนี่ยสะดวกสบายไหม
การเดินทางของรัสเซียมีความสะดวกสบายค่อนข้างสูงเพราะว่าเขามีการวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยสตาลินแล้ว
ค่ะ
แล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยถูกมากๆจะเป็น30รูเบิลหรือ28รูเบิลตลอดสายรูเบิลหนึ่งง่ายๆนะตีเป็นเงินไทยคือเอา2หารเลย1รูเบิลเท่ากับ50สตางค
์ถ้า30รูเบิลคือ15บาท
ตลอดสายจนถึงนอกเมืองสุดโกลเด้นลิงเลยสุดวงนอกของมอสโกเลยนะมอสโกเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางแค่นึกภาพว่ามีวงกลมอยู่3วง1 2 3คือ15บาทเนี่ยสามารถออกไปยังโซน3ได้เลย
โอ้โหนี่ก็คือราคาเดียวสามารถที่จะไปได้นอกเมืองได้เลย
ใช่แล้ว
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยจุดเด่นของรถไฟฟ้าใต้ดินของรัสเซียเนี่ย มีคนบอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยและในมอสโกมีสถานีรถไฟกว่า200สถานีแล้วก็ตกแต่งไม่เหมือนกันสักสถานีนึงเลย
อันไหนสวยสุด
อันไหนสวยสุดมันก็จะมีโนโบโลโบสกายาสถานีเคียฟสถานี Revolution Square 3สถานีเนี้ยสวยที่สุด
แสดงว่ารถไฟใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินของที่รัสเซียเนี่ยก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินลงไปแล้วก็ไปถ่ายรูป
ใช
่แล้วในนั้นเนี่ยมันมีการตกแต่งยังไงบ้าง
มันมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะบางสถานีก็ตกแต่งด้วยหลอดไฟบางสถานีก็ตกแต่งด้วยกระจกสีบางสถานีก็ตกแต่งด้วยทองเหลืองบรอนซ์บางสถานีก็เป็นเซรามิกไม่เหมือนกันเลย
แสดงว่า200กว่าสถานีก็คือไม่ซ้ำกันเลยสักสถานีเดียว
ไม่ซ้ำกันเลย
แล้วอันนี้คือเป็นการออกแบบดีไซน์คือตั้งแต่สมัยโบราณเลย
ตั้งแต่สมัยโจเซฟสตาลินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสถานีรถไฟแต่ละสถานีเขาจะบอกเล่าเรื่องราวของรัสเซียตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่การมาปกครองพื้นที่การปฏิวัติต่างๆอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขาจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพโมเสอีกภาพกระจกสีต่างๆที่อยู่ในสถานีรวมถึงรูปปั้นต่างๆด้วย
ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็สามารถไปเที่ยวได้ที่สถานีรถไฟใต้ดินของรัสเซียได้เช่นเดียวกัน
ใช่แต่การเดินทางในสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษเลย
ค่ะ
มันจะเป็นภาษารัสเซียล้วนนะครับบนรถไฟฟ้าเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานีต่อไปสถานสมมติว่าอยู่เมืองไทยสยามมันก็จะมีสยามทองหล่อ
มีภาษาอังกฤษ
มีภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยด้วย
ใช่แต่รัสเซียเป็นภาษารัสเซียล้วนวิธีการก็คือให้คุณหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชใน Google Map เสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวหนังสือภาษารัสเซียเนี่ยใน Google Map เนี่ยเทียบกับป้ายที่บอกบนรถขบวนรถไฟก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเที่ยวรัสเซียได้แบบสบายๆ
ก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยกันสักนิดนึงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนสงสัยบอกว่าเรื่องของการเดินทางเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรถไฟไปแล
้
วเรื่องของรถแท็กซี
่แท็กซี
่ราคาเท่าไหร่เราสามารถที่จะคุยกับคนขับรู้เรื่องไหมเขาพูดภาษาอังกฤษไหม
โดยส่วนใหญ่ของคนรัสเซียเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับเขาจะใช้ภาษารัสเซียเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแอปพวกUber พวกอะไรเงี้ยเราก็สามารถเขาจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เราก็จะรู้ค่าใช้จ่ายของเราผ่านแอปของเขาเลยเวลาสมมติว่าเราอยู่ห้างกลุ่มปุ๊บเราอยากเรียกแท็กซี่ไปส่งเราที่โรงแรมแล้วก็เซิร์ชแล้วก็เรียกแท็กซี่แถวนั้นก็รอไม่เกิน5นาทีเสร็จแล้วแท็กซี่มารับปุ๊บแต่การเรียกแท็กซี่ด้วย Uber เนี่ยอัตราค่าโดยสารเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวอยู่ในแอปนะ
ค่ะ
มันขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วย
อ๋อแล้วถ้าสมมุติว่ามันรถติดมากๆปุ๊บค่าแท็กซี่มันก็จะเบิ้ลขึ้นมา
อย่างที่ตอนที่ไปเนี่ยก็ประมาณคูณ2
คูณ2เลยเหรอ
คูณ2เลยเพราะว่าจากอะไรนะเขาเรียกว่าจัตุรัสแดงเนี่ยไปถึงโรงแรมเนี่ยประมาณ10กว่ากิโล
ค่ะ
ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง
10กิโล2ชั่วโมงครึ่ง
ใช่
คุณไปช่วงเวลาไหนคะ
rush hour เลย
rush hour
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนเนี่ย
ต้องวางแผนดี
ๆวางแผนดีๆดูเรื่องของคำนวณเวลานิดนึงถ้าช่วง rush hour ของเขาก็คือจะเป็นแบบ5โมงถึง
ช่วงเลิกงาน5โมงถึงทุ่มอะไรเงี้ยแต่การรถติดในมอสโกเนี่ยจะแปลกนิดนึงคือกลางเมืองไม่ติดนะกลางเมืองรถไม่ติดเลย
ค่ะ
แต่จะติดตรงทางจะออกไปนอกเมือง
เพราะว่าอะไรอ่ะ
เพราะว่าคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเมือง
พอเขาเลิกงานมาทำงานในเมืองปุ๊บพอ5โมงเย็นก็ต้องขับรถออกไปนอกเมืองเพ
ื
่อไปกลับบ้านก็จะรถติดมากเป็นพิเศษ
แต่ส่วนใหญ่คนก็จะเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนี่แหละเพราะว่าครอบคลุมถึงทุกที
่ค่ะ
ครับ
และนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของหลายๆคนสงสัยว่าการไปรัสเซียเนี่ยไปเองกับไปทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวจะต่างกันไหม
ขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต่าง
เพราะว่า
สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยการไปเองกับไปทัวร์คือที่เดียวกันแต่มันจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าไปทัวร์เนี่ยคุณอาจจะได้เข้าประตูที่สวยกว่าคุณอาจจะได้ทำอะไรที่คนไปเองทำไม่ได้
อยากรู้ละว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรที่ได้เฉพาะทัวร์เท่านั้นแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเองเนี่ยไม่สามารถทำได
้อย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณไปเข้าพระราชวังเคมลินประตูที่สวยที่สุดคือประตูที่เขากั้นไว้ให้ทัวร์
แล้วนักท่องเที่ยวคือถ้าไม่ได้มากับทัวร์ก็เข้าไม่ได้
ก็จะเข้าอีกประตูหนึ่งไงเข้าได้
เป็นประตูข้างๆ
ใช่เป็นอีกประตูนึงเป็นประตูข้าง
แต่ประตูที่สวยที่สุดมุมดีที่สุดจะต้องไปกับทัวร์เท่านั้น
ไปกับทัวร์เท่านั้นต้องไปเป็นกลุ่มเท่านั้นมีไกด์นำทัวร์ให้ถูกต้อง
อันนี้คืออันนี้คือสถานที่ตอนเข้าประตูทางเข้าก็แตกต่างก
ัน
ละมีกิจกรรมอื่นๆไหม
อย่างเช่นที่เมืองเซอร์เกเยโปซาหรือว่าเมืองซากอสที่เขาเรียกกันง่ายๆเนี่ยแหละเป็นมันจะเป็นสำนักสงฆ์ของนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ
์
ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและที่นี่เนี่ยคนเขาไปเที่ยวเนี่ยปีละเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันแล้วก็เขามีความเอ็กซ์คลูซีฟตรงที่ว่าถ้าไปกับทัวร์และได้จองไว้เนี่ยคุณจะได้เข้าไปรับประทานอาหารในสำนักสงฆ์เขาและได้กินอาหารเหมือนที่นักศึกษาสำนักสงฆ์เขาเนี่ยกินกัน
เขากินอะไรกันน่ะ
เขาก็จะกินอาหารที่แบบเรียบง่ายอ่ะพวกขนมปังซุปมะเขือเทศข้าวและข้าวเนี่ยถ้าเราโชคดีหน่อยก็จะเป็นวันที่เขาหุงข้าวเพราะเขาไม่ได้หุงข้าวทุกวันเขาหุงข้าววันเว้นวัน
ถ้าเราไปโชคดีเราจะได้ข้าวใหม
่ใช่
แต่ถ้าโชคร้ายปุ๊บจะเป็นข้าวเก่า
ข้าวเก่า
2วันแล้ว
เย็นแข็ง
อันนี้ก็คือเป็นอาหารที
่
เขาเอาไว้แจก
เอาไว้ให้นักศึ
กษา
บวช
สำนักสงฆ
์ใช่สำนักสงฆ์ทานกัน
แล้วพูดถึงศาสนาของรัสเซียกันบ้างพอพูดถึงเรื่องของสำนักสงฆ์เนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรกัน
94% ของประชากรรัสเซียรับนับถือศาสนาคริสต์นิกาย Russian Orthodox
ค่ะ
เป็นนิกายที่เขามีเฉพาะในประเทศรัสเซียเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีพระสันตะปาปาเป็นของตัวเองแล้วก็มีนักบวชเป็นของตัวเองซึ่งนักบวชของเขาเนี่ยจะต่างจากโรมันคาทอลิกหรือนักบวชโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวชนะต่างจากโรมันคาทอลิกตรงที่ว่านักบวชของเขาต้องมีลูกมีเมีย
แปลกใจมากเพราะว่าปกติศาสนาบางศาสนาก็บอกว่าการที่เราจะมาบวชเนี่ยเราจะต้องละทางโลกเราไม่มีลูกเราไม่มีเมียอาจจะมีได้แต่ว่าพอเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องละทางโลกแต่ว่าของรัสเซียออร์โธดอก
ซ์ใช่เขา
บอกว่าให้แต่งงานเหรอ
ให้แต่งงานมีลูกมีเมียเพราะว่าต้องศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
ต้องมีทั้งความรู้ด้านทางโลก
และ
ความรู้ด้านทางธรรมก
็
เลยคือจำเป็นต้องแต่งงาน
จำเป็นต้องมีภรรยาถ้าจะเป็นนักบวชขั้นสูงต่อไปนะ
อ๋อถ้ายังเป็นนักศึกษาเป็นนักบวชขั้นแรกๆอยู่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้
ก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได
้แต่อยากจะเป็นขั้นสูงปุ๊บ
ก็ต้องมีลูกมีเมีย
โอ้โหนี่ก็แปลกไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
ค
แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยอย่างที่ของรัสเซียเองเนี่ยเขาก็จะมีโรงทานใช่ไหมที่เปิดให้กับคนที่ยากไร้หรือว่านักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปได้เช่นเดียวกัน
ใช่ครับอาจจะยากไร้กับการช้อปปิ้งหมดตัวอะไรก็สามารถเข้าไปได้เขาจะเปิดในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยรู้อยู่ว่ารัสเซียเพาะปลูกอะไรไม่ขึ้นแล้วอยู่แล้วหาอะไรกินยาก
แล้วลบ50องศาเลยนะ
ใช่เขาก็เลยเปิดโรงทานเนี่ยเฉพาะตอนหน้าหนาวเนี่ยให้คนเนี่ยได้คนที่ยากไร้เนี่ยเข้าไปกินฟรีแต่ก็ต้องมีการทำงานแรกอย่างเช่นการล้างช่วยล้างชามคืนเขาไปอะไรเงี้ย
ก็เป็นโรงทาน
อืมใช่
ซึ่งอันนี้นักท่องเที่ยวอย่างเรา
ก็สามารถได้เหมือนกัน
สามารถใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่
ก็สามารถไปได้นะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างว่าถ้าเราไปกับทัวร์หรือไปเองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วถ้าไปเองล่ะเราสามารถที่จะวางเส้นทางหรือว่าการไปเที่ยวยังไงได้บ้าง
ถ้าไปเองก็เส้นทางเนี่ยเอาง่ายๆซื้อไกด์บุ๊กมาแล้วไปตามได้เลยหรือว่าดูโปรแกรมทัวร์แล้วไปตามได้เลยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะคล้ายๆกัน อยู่ที่ว่าคุณจะอยากไปไหนที่มันแตกต่างอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนโลคอลมั้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราสามารถฉีกได
้
อืมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นในมอสโกก็จะมีจัตุรัสแดงพระราชวังเคมลินมหาวิหารเซนต์เบซิลหรือว่าห้างกุมแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรเงี้ยที่บางโปรแกรมทัวร์จะบรรจุไว
้
แต่ รัสเซียอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นซอสที่มันอยู่ในสถานที่เพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูป
ปกติเนี่ยเวลาเราเห็นรายการต่างๆที่ไปถ่ายที่รัสเซียหรือว่าแม้แต่ไกด์บุ๊กต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นแต่อาคารศิลปะภายนอกอย่างเดียวเลย
ใช่
แล้วก็จะยืนถ่ายกันอยู่ที่หน้าโบสถ์ก็มีเช่นเดียวกัน
ใช่
เพราะอะไรถึงแบบเขาห้ามถ่ายเหรอคะ
เขาห้ามถ่ายรูปครับในวิหารหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่เลยนะบางที่ก็อาจจะถ่ายได้เป็นบางกรณีอะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้าเราเป็นสื่อมวลชนหรือไปเงี้ยแล้วขออนุญาตไปอาจจะถ่ายได
้
หร
ื
ออาจจะถ่ายหรืออาจจะถ่ายไม่ได
้
ซึ่งส่วนใหญ่จะถ่ายไม่ได้
อ๋ออย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเราอยากจะถ่ายโบสถ์ข้างในอาคารศิลปกรรมพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างเงี้ยก็อาจจะ
ถ่ายไม่ได้
ถ่ายไม่ได้
ใช่
อาจจะถูกงดเว้นไว
้ก็ต้องไปดูด้วยตาของคุณเองเท่านั้นอย่างในพระราชวังเคมลินมันมีห้องหนึ่งชื่อว่า Armory Chamber ห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เก็บรวบรวมสมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายฉลองพระองค์อาวุธยุทโธปกรณ์ของใช้ในพระราชสำนักของที่บรรณาการที่ต่างชาติให้มาของที่ไปยึดคนอื่นเข้ามาได้รวมถึงรถม้าคล้ายๆกับซินเดอเรลล่าก็มีเหมือนกันก็ไล่ไปเลยอันเนี้ยต้องดูด้วยตาของเราเอง
ห้ามถ่ายรูปเช่นเด
ีย
วกัน
ห้ามถ
่
ายรูปเด็ดขาด
อ่ะมาถึงเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างร
ั
สเซียเนี่ยตอนนี้เราพูดถึงการที่เรามาอยู่ที่มอสโกใช่ไหมมอสโกปลอดภัยไหมคะพี่แนท
ถ้าเต็มร้อยความปลอดภัยผมให้ประมาณ 70-80%
คุณให้80เลยเหรอ
ใช่
เราความรู้สึกของเราคือแบบบางทีรัสเซียอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะความปลอดภัยบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เคยคุ้นชินมาก่อนหรือว่าอาจจะดูจากสื่อต่างๆอย่างนี้หรืออาจจะดูจากภาพยนตร์ต่างๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบมิจฉาชีพเยอะไหมจะมีพวกมาเฟียเยอะไหมแต่ว่าพอไปเที่ยวจริงๆคุณให้80เลยอะ
ให้80เลยไม่รู้สึกถึงความระแวงเลย
หรอ
สามารถเที่ยวได้เต็มที่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยประมาณนะ
ค่ะ
ก็ระวังตัวในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นระแวงเหมือนไปยุโรปบางประเทศ
ค
่
ะ
อย่างเช่นฝรั่งเศสอิตาลีเงี้ยคุณต้องระวังเป็นพิเศษ
อันนี้จะขึ้นชื่อมากคือด้วยความที่บอกว่าวางกระเป๋าหันหลังมาปุ๊บอุ๊ยกระเป๋าหายไปแล้วก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีกลมิจฉาชีพต่างๆแต่คุณบอกว่ารัสเซียมีความปลอดภัยมากทำไมถึงรู้สึกแบบนี้คะ
รู้สึกแบบนี้เพราะว่าตลอดทุก5นาทีคุณจะเห็นตำรวจถือปืนเดินแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเราประเทศเขาไม่ปลอดภัยนะผมว่ารู้สึกถึงความปลอดภัยอุ่นใจอ่ะเพราะถ้าเรามีเรื่องกับคนท้องถิ่นหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถวิ่งไปหาตำรวจได้ทันทีมันรู้สึกปลอดภัย
ค่ะ
ครับประมาณนั้น
ก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยดูแลสอดส่องต่างๆตามพื้นที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยก็จะปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคว่าไม่มีอันตรายแต่ว่ามีข้อระวังไหมคะอย่างที่คุณบอกว่าอาจจะเจอบางกลุ่มที่แบบว่าเป็นพวกดูหน้าตาไม่ปลอดภัยหรือว่าดูเป็นแบบมิจฉาชีพมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ก็มีหลายกลุ่มเลยนะมีพวกตำรวจปลอมก็
ม
ีตำรวจปลอมนี่เราก็ต้องคือคนที่ปลอมตัวมามันจะกลัวที่สุดอะก็คือการขอดูชื
่
อขอดูบัตรเรามีสิทธิ์ขอไงก็ขอดูบัตรได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปหาตำรวจอีกคณะหนึ่งที่เขาอยู่ตามป้อมตำรวจหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เหมือนกัน
แต่ความรู้สึกก็คือว่าถ้าไปมอสโกเนี่ยก็คือมีความปลอดภัยสูงมาก
มีความปลอดภัยสูง
แต่ว่า
แต่ไม่ถึงขั้นมากๆนะก็ใช้คำว่าสูงแล้วกัน
มีความปลอดภัยสูงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองในระดับหนึ่งด้วยนะคะ
ใช่ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวของการไปมอสโกนะคะแล้วก็นอกจากบริเวณที่เราเที่ยวมอสโกแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวเมืองเล็กๆรอบๆมอสโกสามารถมีที่ไหนเที่ยวได้บ้าง
ถ้าเวลาไปเที่ยวมอสโกแล้วเนี่ยสมมติว่าเราไป5วันเนี่ยเที่ยวมอสโกมันก็อาจจะช้ำได้แล้วก็ต้องหาเมืองข้าง
ๆ
รอบข้างเขาเรียกว่าเมืองสายโกลเด้นริงโกลเด้นริงเหมือนจะคล้ายๆวงแหวนวงไปเรื่อยๆออกนอกมอสโกไปเรื่อยๆวงแรกเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากมอสโกประมาณ1ชั่วโมงขับรถ
ค่ะ
อย่างเช่นเมืองเซอร์เกเยโปซาหรือว่าเมืองซากอสเมืองซากอสเขาถามว่าไปทำอะไรไปเขาเรียกว่ามหาวิหารเซนเซอร์เจียสมันจะเป็นกลุ่มศาสนสถานที่มันมีโบสถ์หลายโบสถ์ที่เขาศรัทธากับเซนเซอร์เจียสซึ่งเซนเซอร์เจียสเนี่ยเป็นนักบุญชาวรัสเซียออร์โธดอกซ์นี่แหละที่บำเพ็ญตบะจนบรรลุแล้วเขาสามารถรักษาโรคได้ให้พรได้กษัตริย์ต่างๆที่อยู่ในแคว้นต่างๆในรัสเซียเนี่ย ใครอยากรบชนะต้องมาขอพรจากเซนเซอร์เจส
ค
่
ะ
ใช่
ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากๆ
ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ทุกคนที่จะมาเรียนเป็นนักบวชของอัลทาด็อกเนี่ยก็ต้องมาเรียนที่สำนักสงฆ์ที่นี
่
ที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าจะมีกลุ่มศาสนสถานก็จะมีโบสถ์อัสสัมชัญมีโบสถ์โฮลี่ทรินิตี้มีโรงเงินโรงไม้ของเซนเซอร์เจสมีโรงทานมีสำนักสงฆ์มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
์บ่อน้ำศักดิ์สิทธ
ิ์ใช
่คือเราสามารถมากินน้ำได้
เราสามารถเอาน้ำมากรอกได
้
ในหน้าหนาวเนี่ยมันน้ำพุมันเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วล่
ะ
เขาก็จะต่อท่อไปข้างในก็จะมีอีกตรงนึงแล้วคนเนี่ยเอามากรอกกันเป็นแกลอนเลย
อ๋อแล้วก็กรอกน้ำกลับบ้านไป
ใช่เป็นสิริมงคล
อาจจะไปดื่มได้ไหมหรือว่าจะเอาไปอาบน้ำหรือเอาไป
เ
ป
็
นน
้
ำมน
ต์ได้หมดเลย
เหมือนเมืองไทยเลยนะ
ใช่ใช
่อ๋อก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธ
ิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่
แล้วเมืองอื่นๆหรือว่าบริเวณอื่นๆที่สามารถที่จะไปเที่ยวได้บ้างอันนี้คือเราอยู่ในรอบๆของ
Golden Ring ใช่
1ชั่วโมงถ้าขับรถ
1ชั่วโมง70กิโล
ค
่
ะ
ใช่ครับแล้วก็อีกเมืองนึงก็ชื่อว่าเมืองวลาดิเมียร์เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับรถไฟสายทรานไซบีเรีย
หลายๆคนหูผึ่งเลยว่ารถไฟสายทรานไซบีเรียเนี่ยมันเป็นรถไฟที่เป็นรถไฟในฝันเลย
เป็นรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
อ
ันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงรถไฟสายทรานไซบีเรียเนี่ยถ้าเป็นทรานไซบีเรียแท้ๆมันจะออกจากเมืองวลาดิวอสต็อกในเอเชียนะรัสเซียเอเชียมาสิ้นสุดที่มอสโกอย่างเป็นทางการนะและสามารถต่อไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได
้
ระยะทางทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ 9,900 กว่ากิโลเมตร
9,000 กิโลเมตร
ใช้
เวลาเดินทางเนี่ย
7วัน7คืน
ทรานไซบีเรีย7วัน7คืนผ่านกี่ประเทศ
ผ่านประเทศเดียวสิก็ทรานไซบีเรีย
โอเคก็คือผ่านรัสเซียแต่จากว่าเป็นทางรัสเซียเอเชีย
ใช่ผ่านไซบีเรียผ่านเข้ามาในเทือกเขาอันไตแล้วก็เข้ามอสโก
ค่ะ
อีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายทานแมนจูเรียทานแมนจูเรียจะเริ่มจากปักกิ่งวิ่งไปทางแมนจูกัวเข้าไปยังรัสเซียทางตอนเหนือผ่านอินเนอร์มองโกเลียแล้วก็เข้ารัสเซียทางตอนเหนือแล้วก็มารวมกับสายทานไซบีเรียอันนี้ 7,000 กว่ากิโลเมตร
น้อยกว่าหน่อย
น้อยกว่านิดนึงแล้วก็สายสุดท้ายที่นิยมมากที่สุดเขาเรียกว่าสายทานมองโกเลีย
ทรานส์มองโกเลีย
ใช่จะผ่าน3ประเทศก็คือจีนมองโกเลียแล้วก็รัสเซีย
ค
ือเริ่มที่ปักกิ่งไปที่อุลาบาตอร์เมืองหลวงของมองโกเลียนะครับแล้วก็ไปที่เอียกุสเอียกุสก็จะมีทะเลสาบใบขาวซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เปลี่ยนจากเอียกุสเนี่ยเข้าไปยังมอสโกอีกทีนึง
ค่ะ
ครับก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงที่ผมก็อยากไปเหมือนกันก็ศึกษามาอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่ในรถไฟประมาณ5วัน5คืน
ประมาณกี่พันกิโล
ประมาณประมาณ 6-7,000
6-7,000
ใช่
ก็คือเส้นทางการที่เราจะไปรถไฟทรานไซบีเรียหรือว่าทานมองโกเลียแล้วก็มี
ทาน
แมนจูเรียเป็น3เส้นเนี่ย
มี3เส้น
ก็คือใช้เวลาประมาณ5-7 วัน
ใช่แต่ถ้าเริ่มจากเมืองเอียกุสที่นับจากได้ประมาณ3วัน2คืน
อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่หลายๆคนบอกอยากไปมาก
หลายทางในเส้นทางในฝันเลยสำหรับใครที่ชอบนั่งรถไฟผมเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนชอบนั่งรถไฟอยู่แล้วแล้วตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงและลาวก็กำลังสร้างเหมือนกันอีกหน่อยจะนั่งจากหัวลำโพงยิงยาวไปถึงยุโรปได้เลย
โอ้โหฟังแล้วอยากจะไปนั่งรถไฟบ้างเลยขนลุกเลย
แค่ฟังก็ขนลุกแล้วอะ
จากหัวลำโพงไปยุโรปเลย
ใช่
รถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมต่อกันหมดเลยนะคะ
ใช่เลย
อ่ะนี่ก็เป็นเมืองที่อยู่รอบๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเมืองที่อยู่รอบๆมอสโกที่เราสามารถไปได้บ้างนะคะแล้วมีอีกที่นึงไหมมีอีกหลายๆที่เลยใช่ไหม
ก็มีเมืองซูสดาว
ที่เขาบอกว่าเป็นเมืองอินดี้อะ
เมืองซูสดาวก็จะเป็นเมืองอินดี้ที่มันเจ๋งมากๆนะฮะมีลานหิมะมีเคมลินแห่งแรกของรัสเซียเหมือนกัน
เ
คมลินเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในมอสโกนะมีที่ซูสดาวเป็นที่แรก
พระราชวังเคมลิน
เป็นเคมลินเขาไม่ได้แปลว่าพระราชวังเขาแปลว่าป้อมปราการ
อ๋อเคมลินคือป้อมปราการ
และเคมลินออริจินอลเนี่ยเป็นสีขาวไม่ใช่สีแดงด้วย
ค่ะ
ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจเหมือนกันกับเมืองซูสดาวก็จะประมาณ200กว่ากิโลเมตรอันนี้ก็จะออกไปนอกวงอีกนิดนึง
อันนี้ก็คือนั่งรถไฟได
้อันนี้นั่งรถไฟได้ขับรถได
้
ก
็เป็นอีกหนึ่งหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เราแนะนำกันมานะคะว่าถ้าใครที่บอกว่าเบื่อมอสโกเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งรถไฟออกไปหรือว่าขับรถออกไปเนี่ยไปเมืองบริเวณรอบๆได้เช่นเดียวกัน
หรือถ้าอยากได้ความอลังการก็ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลย
อ
ันเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่ราชวงศ์โรมานอฟ ประทับอยู่แล้วก็จะมีพระราชวังที่สวยงามเขาให้ฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งแดนเหนือ
ถ้าอยากจะไปเที่ยวรัสเซียงบประมาณเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่คะพี่แนท
ไม่เกิน 33,000 บาทแน่นอน
33,000 บาท
ถูกมากถ้าไปเองเนี่ยตั๋วจะอยู่ที่ประมาณ 19,000 สายการบินแอร์ลอฟอร์ดนะหรือว่าถ้าไปเองแล้วก็ไปต่อเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ก็ไปได้แล้วก็ค่าครองชีพถูกนะฮะแล้วก็ถ้าไปซื้อทัวร์จริงๆเนี่ยจะประมาณ 30,000 นิดๆกับระยะเวลา6วัน4คืนในรัสเซีย
โอ้ 30,000 เองอ่ะ
ใช่
ถูกมากเลยไม่คิดว่าไปยุโรปจะราคาถูกขนาดนี้มาก่
อ
นนะคะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของการเตรียมตัวนะคะกับการไปรัสเซียแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ในการเดินทางค่ะ
และตอนต่อไปนะครับเราจะพาคุณไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในมอสโกกัน
จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะติดตามฟังในตอนหน้าค่ะ
Wonder, wonder!